Zaļo zemnieku savienības valdes pārstāvi un politisko mūsu apvienības partiju pārstāvi tikās šodien ar iekšlietu ministru, ar potenciālu kandidātu Mežvieda kungu uz došies policijas priekšnieku amatu. Mūsu lēmums ir atbalstīts šodien to, mēs gavām pārliecību, ka Mežvieda kungs ir profesionāls cilvēks, manuprāt, ar augstu inteliģences līmeni, kas nav maz svarīgs arī faktors. Un guvām, nu, tādu, zinām, gandarījumu par to, ka ir ministram labi izvēlēt.